madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa aqalka madaxtooyada koonfur galbeed Soomaaliya ee magaalada Tanbeedhabo kulan kula qaatay gudiyada hirgelinta doorashooyinka iyo ku xigeenka koowaad ee gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya kulankan ayaa la sheegay inuu ahaa kala warqadasho maadaama la filayo in magaalada Tanbeedhabo ay ka bilaabato doorashada qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare xubnaha gudiyada doorashooyinka heer dowlad galbeed ee koonfur galbeed Soomaaliya ayaa warbixin waxay ka siiyeen madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya halka ay u marayaan howlaha doorashooyinka ee deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa gudiga doorashooyinka koonfur galbeed Soomaaliya ku bogaadiyay dadaalkooda ku aadan qabsoomidda doorashada xildhibaanada aqalka sare ee ka imanaya deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya gudiga hirgelinta doorashooyinka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare waxay guddoonsiiyeen shahaadooyinka caddaynta u ah inay mareen dhammaan shuruudihii musharaxnimo ee aqalka sare xubnahan maanta lagu guddoonsiiyey shahaadooyinka caddaynta u ah inay mareen dhammaan shuruudihii musharaxnimo ee aqalka sare ayaa ah xubnihii shalay uu soo gudbiyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo la filayo inay u tartamaan shan ka mid ah kuraasta aqalka sare ee ka soo galaya koonfur galbeed Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay duqeyn maanta ka dhacday gobolka Mudug duqeyntan ayaa maanta barqadii waxay ka dhacday deegaan ku yaala duleedka deegaanka Qaycad una dhexeeya magaalooyinka Bacadweyne iyo Camaara oo u dhow magaalada Wasil ee gobolka Mudug halkaasi oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in duqeyntaasi lagu burburiyey goob ay ku sugnaayeen Al-Shabaab isla markaana lagu taageerayay ciidanka danab iyo kuwa galmudug oo howlgallada ka wada aaggaasi sidoo kale xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeyntaasi ay ahayd mid lagu wiiqayay awoodda Al-Shabaab oo mararka qaar weeraro ka geysa gobolka Mudug sidoo kalena duqeyntaasi aysan waxba ku noqon ina dad rayid ah sida ay sheegtay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya wararka kale ee laga helayo deegaanadaasi ayaa sheegaya in ciidanka danab iyo kuwa daraawiiso galbudug ay gudaha u galeen deegaankaasi la duqeeyey halkaasi oo ay weli ay ka wadaan howlgallo ka dhana Al-Shabaab taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ku baaqay in la baaro ergada dooranaysa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed jeneraal Xijaar oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay inaysan jirin cid loo diiday warqadda dambi la'aanta ah ee musharaxiinta xildhibaanada taliyaha Xijaar ayaa sheegay in aan weli la bilaabin bixinta warqadda dambi la'aanta ee loogu talagalay musharaxiinta isagoona xusay in weli diyaarin ay ku jirto isla markaana si siman looga bilaabi doono gobollada dalka guud ahaan taliye Xijaar ayaa sidoo kale soo jeediyey in la baaro isla markaana ay warqadda dambi la'aanta ah ay la yimaadaan ergada qaybta ka noqonaya doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee la filayo dhowaan inay ka dhacdo Soomaaliya hadalka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa ku soo aadaya xilli howlaha doorashooyinka xildhibaanada aqalka sare ay ka bilowdeen deegaanada maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo Jubbaland musharaxiinta u tartamaysa kuraasta xildhibaanada aqalka sare ee gobolada waqooyi ayaa taageeray shaqada gudiga doorashada ee uu magacaabay ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya musharaxiintan oo kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa bogaadiyay doorka hoggaamineed ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble sidoo kalena waxay dalbadeen in la bilaabo doorashada aqalka sare iyo midda golaha shacabka ee gobolada waqooyi iyagoona caddeeyey inay diyaar u yihiin inay tartanka doorashada ay ka qayb galaan waxay sheegeen in doorashada ay diidan yihiin siyaasiyiina tiro yar oo aana kalsooni badan ku qabin dadkooda isla markaana doonaya in la musuqmaasuqo doorashada kulanka musharaxiinta xildhibaanada iyo senatarada gobolada waqooyi waxaa goobjoog ka ahaa siyaasiyiin, odayaal, dhaqan, dhalinyaro, haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolada waqooyi ee ku sugan magaalada Muqdisho. Todobaadkii aan soo dhaafnay ayaa 40 xildhibaan oo ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Soomaaliland sidoo kalena taageersan dadaalka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee hirgelinta doorashada qaranka waxay sidoo kale kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho, iyagoona sheegay inay ku qanacsan yihiin doorka hoggaamineed ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee arrimaha doorashooyinka dalka. Mas-uuliyiin ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta waxay gaareen degmada Doolow ee gobolka Gedo, deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad qaybta 72-aad ee ciidamada qalabka sida Gaashaan leh Maxamed Amiin Cabdulle Aadan iyo saraakiil uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray degmada Doolow ee gobolka Gedo. Ujeedka safarkaasi ayaa ahaa u kuurgelidda xaaladaha ciidamada furimaha hore ee dagaalka u jooga la dagaalanka Al-Shabaab iyo maxkamadeynta ee askarada dilalka geysay degmooyin ka tirsan gobolka Gedo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa goobjooga ka noqday heshiis ku kacaya 7.4 milyan oo dollar. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayaa maanta goobjoog ka ahaa heshiis dayactir ah oo lagu dayactirayo wadooyinka Puntland, kaasi oo ku kacaya 7.4 milyan oo dollar, waxaana la sheegay in lacagtaasi ay bixinayso Puntland. Heshiiskaasi ayaa waxaa kala saxiixday wasaaradda maaliyadda. Heshiiskan ayaa waxaa kala saxiixday wasaaradda maaliyadda oo bixinaysa lacagta iyo wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka oo fulinaysa, waxaana uu kala saxiixay labada wasiir ee wasaaradahaasi, Mudane Xasan Shire Cabdi iyo Mudane Axmed Bashiir Muuse, iyadoo sidoo kale uu kulankaasi uu ka qayb galay wasiirka wasaaradda qorsheynta Mudane Cabdulqafaar Xange. Wadooyinka la dayactirayo ee deegaanada Puntland ayaa kala ah Juurile, Boosaaso, Qardho, Garoowe en ilaa iyo Birto Dheer, Garoowe ilaa iyo Falaryaale. Qorshaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ayaa qayb wuxuu ka yahay siyaasadda ena tayeynta iyo horumarinta Puntland, waxaana ena kharashka ku baxaya dhammaana dayactirkaasi wadooyinka oo dhan ee gaaraya 7.4 milyan oo dollar, bixinaysa dowlad goboleedka Puntland. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal, waa warbaahinta Radio Baydhabo ee magaalada Baydhabo. Dab ayaa ka hawlcaya kaymaha Griiga, Turkiga iyo Lubnaan. Dabkan ka hawlcaya kaymaha oo ay uga sii dareen heerkulka oo sarreeya iyo dabaylo xoog leh ayaa ka hawlcaya qaybo ka mid ah dalalka Griiga, Turkiga iyo Lubnaan, waxaana khasab noqday in kumanaan qof la daad gurayo. Dalkaasi Turkiga, Turkiya iyo dalxiisayaal badan ayaa laga gurayaa xeebaha koonfureed ee dalkaasi Turkiga. Lix qof ayaa ku dhintay dabkan oo bilaabmay Arbacadii, oo ah dhacdadii ugu xumayd ee soo marta Turkiga muddo 10 sano gudahood. Lubnaanna hal qof ayaa ku dhintay dabkaasi oo weli holcaya ku dhawaad 60 goobood oo ku yaalla kaymaha galbeed ee Griiga ayaa iyaguna gubanaya 24 saac ee u dambeeyay. 5 tuulo oo u dhow magaalada Petras ayaa dadkii laga guray dalkaasi Griiga. Khubarada ayaa sidoo kale digay kororka iyo xadiga dabkaasi kaymaha ka kacay, sababtuna ay tahay isbeddelka cimilada ee dalalkaasi. Dhanka kale, dowladda dalkaasi Iiraan ayaa beenisay inay ku lug lahayd weerar lagu qaaday markaba ay lahayd Yuhuudda Israa'iil. Iran ayaa beenisay inay ku lug lahayd weerar lagu qaaday markab shidaal oo ay lahayd Israa'iil kaasi oo marayay xeebaha Cumaan laba maalmood ka hor. Afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Iran ayaa sheegay in eedeymaha loo jeediyay ay yihiin kuwo aan sal iyo raad toona lahayn. Israa'iil ayaa ku eedeysay dowladda Iran inay ka dambeysay weerar lagu qaaday markabkaasi oo ah kuwa shidaalka qaada, waxaana weerarkaasi ku dhintay laba ka mid ah shaqaalaha markabkaasi. Warkii habeenimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal Radio Baydhabo caawa halkan ayaan ku soo afmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray ismarkaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdirashiid Ismaaciil Abu Karantero. Dhanka farsamada iyo isku dubaridka caawa waxaa iga saacidayay saaxiibkii farsamayaqaan Nuur Kalsooni. Salaam kulanto dhammaan dhegeystayaal, sidaas iyo nabadgelyo cid alaala cidii warka iyaga u dhaafeen dhegeystayaal waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay www.radiobaydhabo.net iyo barta Facebooka ee Radio Baydhabo.
San ku neefla bani aadamkan wixii uu soo saaray saxaafadda ugu sarreysay dhalinyaro